dilibatkan. Dia tanya nih, kalau saya ngasih insentif kendaraan bermotor terus lakunya sekian, dari sisi finansial kan ekonomi majunya sekian, terus berdampak nggak kira-kira eksternalitas negatif?
Halo kawan pajak, jumpa lagi kita di acara yang tidak mungkin kita lupakan namanya karena namanya unik sekali.
Celoteh 180.
Podcastnya akan di JP Jawa Tengah 2. Ini harus gini pak, gini aja. Ya, ini kita di episode keempat.
Keempat ya, nggak kerasa ya. Waduh, ternyata kita betah juga ini bikin podcast.
Semoga kawan pajak nggak bosan lihat saya gitu kan.
Dan biar kita lebih semangat lagi. Itu subscribe, komen, dan like ya.
Ngomong ada yang baru nih pak.
Apa itu?
Rambut saya baru. Dan ngomong-ngomong kalau ada yang baru, kemarin tuh ada aturan yang baru di launching.
Ya.
Ya aturan ini cukup menarik juga. Jadi mau kita kulik ya pak hari ini.
Ya,
apa itu? Yaitu aturan tentang insentif PPNBM DTP untuk kendaraan bermotor.
Wah. Ya.
Diperpanjang
ya betul karena kan harusnya bulan mulai bulan September itu insentif PPNBM-nya
udah selesai
50% cuma 50% untuk yang 1500 cc ke bawah.
Nah ini diperbarui nih
ya, diperbarui apa saja nanti kita lihat
ya. Nah ini pak kan ya. Kita langsung aja ya kita kulitin nih. Nah kemarin itu kan memang sempat ya pak ya dikeluarkan insentif PPNBM untuk gamanya untuk pembelian kendaraan bermotor gitu.
Betul.
Dikasih diskon sama pemerintah.
Betul.
Itu kemarin sempat ya pak ya, mungkin bisa kita review ulang pak apa yang diatur di PPNBM yang sebelumnya.
Oke. Jadi peraturan tentang insentif PPNBM ini sudah dua kali diubah. Jadi ketika diluncurkan pertama itu mulai bulan Maret ya, itu skemanya ketika bulan Maret sampai Agustus untuk 1500 ke bawah PPNBM yang ditanggung 100%, kemudian bulan September sampai dengan Desember ini nanti yang ditanggung hanya 50%. Kemudian terus
diubah lagi.
Awalnya diubah dulu yaitu ditambahin jenis kendaraannya.
Oke.
Karena ada yang protes dulu kan yang 4x4 atau 4-wheel drive itu nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Dimasukin, diubah. Kemudian nah ini diubah lagi nih.
Ditambahin lagi.
Ditambah bukan kendaraannya yang ditambahin tetapi insentifnya yang tadinya 1500 itu kan harusnya dari September sampai Desember itu hanya 50%. Nah, ini tetap 100%.
Gila benar.
Iya, jadi biar sobat pajak yang masih mau beli mobil yang 1500 cc ke bawah, PPNBM-nya masih diskon.
Berarti lebih murah dong?
Ya harusnya lebih murah. Ya, jadi PPNBM itu kan konsepnya dia dipungut hanya sekali.
Sekali ya.
Ketika ATPM itu beli dari pabrik.
ATPM itu apa?
Agen tunggal pemegang merek atau dealer besar lah.
Dealer besar gitu ya.
Ya. Jadi dia ketika dia beli dari pabrik dia harus memungut PPNBM. Okay. Itu nilainya lumayan 10% dari nilai dari harga belinya.
Oh,
ya.
Oh,
nah, ketika dealer ini menjual ke konsumen, tentunya tadi unsur PPNBM yang dia bayarkan ke pabrikan itu pasti masuk ke komponen harga. Karena ketika dealer ini atau ATPM ini menjual ke konsumen, dia tidak memungut lagi PPNBM. Berarti tadi komponen PPNBM-nya harus masuk ke dalam komponen harga. Karena ini sudah ditanggung pemerintah, harusnya komponen PPNBM-nya nggak dimasukin dong ke harga.
Udah ditanggung dong.
Ya, jadinya harga konsumen harusnya jauh lebih rendah.
Nah, cuman gini pak, kan lagi pandemi nih ya.
Iya.
Harusnya kan negara butuh duit lebih banyak nih pak. Kan kita kemarin udah bahas masalah pembiayaannya dari negara, dari pajak dan sebagainya. Tapi malah kenapa dikasih insentif pak?
Jadi memang...
kan lucu. Saya masih bertanya-tanya, barangkali kan pajak.
Ya, karena tahu kok gini.
Oh malah, kok ini kita butuh duit tau malah.
Iya, malah. Ya, jadi memang dilihat bahwa industri otomotif itu punya linkage forward dan backward yang sangat banyak. Jadi kalau saya sederhananya begini, kalau penjualan mobil itu menurun, pasti pabrikan mobil juga ikut menurun. Kemudian
pendapatannya.
Ya, termasuk dia menurunkan produksi dong, karena masyarakat kan
nggak beli.
Jadi ya dia produksinya menurun, kemudian industri-industri yang terkait industri mobil misalnya mesinnya, suku cadangnya, segala macam itu pasti menurun. Kemudian kalau forward linkage-nya penjual misalnya tukang tambal ban. Nah, kalau jumlah mobil di jalan berkurang, ya pasti pendapatannya berkurang juga. Dia tukang cuci mobil.
Okay.
Mau nyuci apa kalau mobilnya? Ya itu ini ya.
Lahan.
Betul.
Cuci
sepeda. Cuci sepeda. Yang lagi marah. Ya. Jadi gitu pertimbangannya adalah ketika sektor otomotif ini diselamatkan, akan sangat banyak multiplier efeknya ke sektor yang lainnya. Jadi dalam otomotif itu ada namanya supplier tire 1. Jadi ada 319 supplier tire 1 ini yang langsung menyuplai ke pabrikan. Mm-hmm. Nah, supplier tire 1 ini membawai lagi yang supplier tire 2 atau tire 3, okay. Lapis 2, lapis 3 yang
berjenjang ya.
Ya, itu bentuknya kayak gurita itu loh, Mas.
Gitu ya.
Semakin ke bawah semakin banyak, karena nanti kayak perintilan-perintilannya baut apa segala macam itu
bisa
ya, dari
jadi berdampak ke ini juga berarti ke UKM juga ya.
Nah, dan ini lagi bahwa yang diberikan insentif ini adalah yang kandungan lokalnya itu ketika awalnya 70%.
Kandungan lokal itu gimana tuh?
Kandungan lokal itu artinya komponennya mobil ini, anggaplah mobil ini 70%-nya itu sudah dibuat dalam negeri. Kemudian memang ada relaksasi akhirnya karena semakin banyak merek-merek mobil yang masuk, akhirnya tinggal 60%. Tetapi masih dominan kandungan lokalnya. Iya, jadi diberikan insentif, mobilnya laris, tentunya industri lokal juga bisa bangkit.
Oke. Tapi saya baru tahu loh kalau mobil-mobil itu sebagian besar komponennya 70% bisa dibuat dari dalam negeri ya?
Ya mobil-mobil tertentu. Kalau ada kan namanya juga CKD ya, completely knockdown itu yang build up ya
dari luar tipe bawah sini dalam
ada juga kayak gitu. Tetapi sebagian besar mobil apalagi 1500cc ke bawah itu sudah di dalam negeri di rakitnya.
Nah, ngomong-ngomong sama ini tuh Pak, kan kayaknya kalau dengan adanya inisiatif ini, saya pernah dengar istilah namanya Purchasing Manager Index.
Oke.
Ya, jadi kan katanya nih ya, katanya nih, kata salah satu ekonom terkemuka di Indonesia. Lagi-lagi. Gitu. Katanya dengan adanya ini diharapkan PMI ini, Purchasing Management Index ini bisa kembali ke jalur ekspansif atau ke ranahnya lah. Apa korelasinya sama ini Pak, kan nggak begitu?
Jadi memang ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan itu selalu dianalisis ya. Nah, ternyata dengan dikeluarkannya insentif PPNBM untuk kendaraan itu mendorong industri otomotif tentunya dan industri-industri ikutannya tadi baik dari backward maupun forward linkage-nya. Nah, itu menaikkan yang namanya tadi itu Purchasing Manager Index. Purchasing Manager Index itu seperti ini. Mas Wisnu ini adalah seorang manajer pengadaan di perusahaan terkenal. Nah, terus saya datang, saya survei. Mas Wisnu, menurut Mas Wisnu, bulan depan ini, bulan berjalan ke depan ini, Mas Wisnu positif nggak? Optimis nggak? Kira-kira mau beli berapa? Nah, itu yang disurvei. Nah, hasilnya nanti itu indeks berupa angka. Jadi kalau angkanya di atas 50, artinya tadi dari sekian banyak manajer bagian pembelian yang saya tanyain, nah tentunya yang ditanya manajer pembelian yang industri besar dong. Nah, itu pandangannya semua positif bahwa bulan ini akan bagus nih, saya akan beli sekian nih, sekian banyak, dan saya akan prediksinya akan menjual sekian. Okay. Jadi kalau angkanya di atas 50, artinya itu dia akan ekspansif di bulan itu. Nah, kalau sudah ekspansif manajer pembeliannya, ya tentunya kan ekonomi akan
membaik.
Membaik itu dia.
Itu ternyata kawan pajak ya.
Betul.
Oh ya, tadi lupa ya kalau tapi sepertinya enggak usah diperkenalkan lagi deh ya, katanya kalau podcast ya udah narasumnya Pak Timon, bosnya saya. Enggak ganti-ganti, paling rambut saya aja nih ganti.
Ya, kita kan udah episode 4, tentunya sobat pajak udah kenal. Bahkan udah nunggu-nungguin nih kapan lagi nih.
Kapan nih orang ini bahas-bahas yang antik-antik lagi nih. Tapi kalau mau request pembahasan,
boleh banget. Komen malah kita aja, menunggu loh.
Komen ya. Aja.
Itu komen, subscribe di sini. Ya,
like. Nanti kawan pajak yang usul gitu temanya nanti kita bahas.
Betul, betul. Kalau terutama ya kawan pajak ya, kita sarankan tema-tema yang update.
Ya,
yang update. Kayak ini update ini update ini kan nih, baru berapa hari ini
kemarin. Hangat banget nih.
Ya. Jadi
janjinya ditepati. Sama ini Pak, kemarin di episode sebelumnya kan kita udah pernah bahas tentang apa eksternalitas negatif.
Wah, kalau yang nggak tahu, kalau yang belum tahu saksikan episode
sebelumnya
ya, ya.
Jadi istilah-istilah yang antik-antik itu cuma dibahas di celoteh 180.
Ya, eksternalitas negatif.
Benar ya. Saya tuh baru dengar eksternalitas negatif tuh kemarin.
Oke.
Okay. Saya baca-baca.
Nah ini
agak unik nih Pak, nah. Maksudnya kan. Ya ngapain gitu dikeluarin insentif kalau kita tahu ada eksternalitas negatif gitu kan.
Oh, berarti Mas Wisnu ini nangkep yang kemarin kita bahas.
Ya nangkep,
jadi Pak. Emang bener ya, eksternalitas negatif itu kan contohnya seperti misalnya polusi yang ditimbulkan oleh kendaraan.
Ya. Polusi ya.
Nah, ngapain ini, gitu kan. Betul, pasti banyak yang bertanya kenapa diberikan insentif kan dia menimbulkan eksternalitas negatif. Nah, tetapi lah, sekali lagi kebijakan itu sebelum dikeluarin dihitung dulu Mas. Ini
yang hitung siapa tuh?
Yang itu, ini kan dari Kemenperin nih,
oh, iya,
Kementerian Perindustrian. Oh, tentunya iya. Oh, dia melibatkan misalnya juga BKF, terus badan penelitian lain dia juga libatkan. Dia tanya nih, kalau saya ngasih insentif kendaraan bermotor, terus lakunya sekian, dari sisi finansial kan ekonomi majunya sekian, terus berdampak nggak kira-kira eksternalitas negatifnya? Tentunya berdampak, tetapi ini kan sudah melalui analisis cost and benefit ya, cost and benefit. Tentunya benefitnya lebih tinggi, makanya dikeluarin.
Jadi udah dihitung ya Pak? Ya?
Betul, dikeluarin. Ya, maksudnya
kan barangkali nanti setelah dikeluarkan insentif ini, kendaraan tambah banyak, polusi tambah tinggi, wah kita gimana dong kita yang peduli lingkungan?
Jadi gini Mas Wisnu, tidak semata-mata ini hanya untuk mengejar penjualannya. Kalau kita lihat juga di item-item insentif ini, itu misalnya untuk 1.500 cc memang diberikan insentif PPNBM 100%. Tetapi untuk 1.500 sampai 2.500 itu hanya 50%.
Oh, gitu.
Nah, kemudian yang 2.500
cc
1.500 sampai 2.500 yang penggerak roda empat, yang penggerak 4 ya, 4x4 ya, yang four wheel drive itu lebih kecil lagi. Jadi memang sudah diperhitungkan kan, biasanya yang four wheel drive kan lebih boros,
lebih polusi,
lebih ya tanda kutip ya betul, lebih polutif. Jadi mesin-mesin unsur diesel. Eksternalitas negatif dilihat juga okay. Di sini gitu.
Oke okay, ya. Satu lagi nih, mungkin terakhir nih Pak,
ya.
Sebelum kita kasih closing statement.
Oke. Okay.
Kalau dari ini gimana sih Pak? Maksudnya dari insentif ini negara untung berapa sampai dibela-belain ngitung cost benefit terus ini. Terus apa ada korelasinya sama sektor lain yang dapat?
Nah, seperti tadi yang kita sudah bahas di awal bahwa tadi itu sangat banyak industri yang tire satunya aja itu ada 319. Kemudian tier 2 dan 3 tentu lebih banyak karena dia kayak gurita ya. Nah, kemudian ini Kemenperin ini memprediksi bahwa kalau insentif ini diteruskan, diperpanjang, akan ada tambahan penjualan itu 35.553 unit.
Satu tahun?
Dari September ini sampai
2022?
Enggak, sampai Desember 2021. Iya, itu tambahannya.
Nah, bulan doang ya?
Nah, dari proyeksi itu diperkirakan bahwa penciptaan outputnya pada industri ini sebesar 29 triliun.
Banyak juga.
29 triliun. Jadi kemudian, nah tadi kan ini PPN-nya DTP ya. PPNBM-nya DTP itu tidak hilang penerimaan pajaknya.
Oh gitu.
Ya, tetap masuk tapi ditanggung oleh pemerintah. Nah, itu potensinya 2,22 triliun. Gitu. Jadi ya
Lumayan, ya.
Memang sudah diperhitungkan lah untuk untuk efeknya.
Jadi nggak cuman kita ngasih, kan tadi asumsi saya kan negara ngasih insentif tuh jadi loss.
Loh enggak loh, belum lagi gini memperhitungkan nih loss. Ada 183 ribu orang yang terlibat langsung dalam industri otomotif. 183 ribu, belum yang nggak langsung tadi seperti yang saya sebutkan. Sampai yang kecil-kecil, tukang tambal ban, tukang cuci mobil, bengkel-bengkel kecil di pinggir jalan, ya semua terdampak lah.
Terdampak, oke jadi kita cukup jelas nih.
Iya.
Oke Pak Timon, mungkin kalau saya sendiri cukup jelas ya, kan pajak mungkin bisa nanti disimak pelan-pelan aja penjelasan tadi. Dan intinya memang si PPNBM DTP ini nggak cuman aturan yang ecek-ecek abal-abal cuman diundangkan karena adanya pandemi, tapi memang udah diperhitungkan cost benefitnya dan segala macam dampak imbasnya ke lingkungan udah diperhitungkan ya Pak ya.
Ternyata betul gitu ya. Betul,
ini masih baru banget nih. Nah iya, buat kawan pajak yang mau beli mobil
masih bisa nih.
mumpung masih
lumayan
ini, masih 100% loh, bayangin.
Kalau PPNBM, anggaplah harga mobilnya 200 juta misalnya ya,
20 juta udah
ya, 20 juta ininya jadi lebih, potongannya
jadi
ya,
lebih murah gitu
ya. Nah, untuk yang 1500 cc kemudian 1500 sampai dengan 2500 itu dapat 50%.
Sisanya 25%.
Iya, kemudian gitu. Yang 4 wheel drive itu 50%.
Iya. 25%. Iya. Oke. Nah, mungkin seperti itu Pak Timon.
Siap.
Cukup jelas ya. Dan cukup. Jangan lupa juga kawan pajak, pesan terakhir sebelum kita close seperti biasa.
Pesan sponsor.
Dukung kami untuk meraih predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dengan cara mengawasi, ikut berkomentar, kasih masukan, subscribe. Betul. Juga boleh. Dan jangan lupa follow akun media sosial kami, tadi udah lewat di sini, ini gue lewatin lagi nih.
@pajakjateng2.
@pajakjateng2. Iya. Nanti ke depan banyak giveaway, banyak
bisa interaksi langsung. Interaksi kawan langsung. Pajak yang punya masalah pajak ya, bisa nanya.
Nanya langsung.
Kita jawab.
Dijawab sama ahlinya, suhu dari suhunya.
Kita jawab.
Betul. Gitu. Oke, mungkin udah cukup. Nah, nanti sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.